Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր եթերում։ Ընդդիմության առաջին միասնական պայքարը մեծամասնական ընտրակարգի դեմ Հայազգային կոնգրեսը դաշնակցություն ու ժառանգություն այս պայն համատեղ ողոգիցության անցկացնում խորհրդարանի մոտ, որտեղ քննարկվում են ընդդիմության առաջարկները։ Որտեղ պետք է լինի բանակը արտակարգ դրության ժամանակ սահմանին, թե ոստիկանության թիկունքում։ Խորհրդանում շարունակվում են քննարկումները կառավարության ներկայացրած վիճահարույց օրինագծի շուրջ։ Վճռորոշ քննարկում Ֆրանսիայում սահմանադրական դատարանն այսօր կհրապարակի իր վճիռը հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի վերաբերյալ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք ինչպես են մեր ֆուտբոլիստները մասնակցելու այսօր Սերբիայի հավաքականի հետ նախատեսված խաղին։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն, լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր երեկոյան Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդը հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի վերաբերյալ որոշում է կայացնելու։ Հիշեցնեմ, պատգամավոր Վալերի Բուայերի ներկայացած օրինագծին Ֆրանսիայի ազգային ժողովը հավանություն է տվել 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ին, սենատը այս տարվա հունվարի 23-ին, սակայն մի քանի տասնյակ պատգամավորներ խորհրդարանի զույգ պալատներից սահմանադրական խորհրդում վիճարկել են օրինագիծը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ասիական տարածաշրջանային այցելություն է կատարում, երեկ նա այցելել է Հոնկոնգ և Սինգապուր, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը այսօր լսումներ է անցկացնելու Սիրիայի հարցով, քննարկելով երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի կողմից 11 ամիս շարունակվող բռնաճնշումները հակակառավարական ցուցարարների դեմ։ Բանաձևի նախագիծը դատապարտում է մարդու իրավունքների լայնամասշտաբ և սիստեմատիկ բռնությունները Սիրիայում և կոչ է անում դադարեցնել հարձակումները քաղաքացիական անձանց դեմ։ Ռուսաստանը հայտնել է, որ Բանաձևին դեմ է քվեարկելու։ Ակնկալվում է, որ Եվրամիության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարները Բրյուսելում անցկացվող հանդիպմանը այսօր կորոշեն Սերբիային Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ տալ։ Վերջնական որոշումը պետք է հավանություն ստանա մարտի 1-ից 2-ը անցկացվելիք Եվրամիության գագաթաժողովում։ Սերբիայի հարցում դրական տեղաշարժ արձանագրվեց, երբ անցյալ շաբաթ Բելգրադը համաձայնեց երկու պայմանագրի շուրջ համագործակցել Կոսովոյի հետ։ Այնուամենայնիվ, մինչև հիմա Բելգրադը հրաժարվում է ճանաչել Կոսովոյի անկախությունը։ Աստրախանում ավելացավ բնակելի շենքի փլուզման հետևանքով զոհերի թիվը, փրկարարները այսօր հայտնաբերել են 7-րդ զոհվածի մարմինը, 3 մարդ դեռ անհետ կորած է համարվում։ Արաս Օզբիլիսը, Ամստերդամի Այաքսի 21-ամյա կիսապաշտպանը, այսօր առաջին անգամ խաղադաշտ դուրս կգա Հայաստանի հավաքականի կազմում։ Հայաստանի հավաքականը այժմ Կիպրոսում է, ուր այսօր երեկոյան ընկերական հանդիպում է անցկացնելու Սերբիայի հավաքականի հետ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ ընդդիմությունը այսօր կրկին օրակարգ է բերել առաջիկա ընտրությունները 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով միայն կուսակցական ցուցակներով անցկացնելու հարցը։ Առաջարկ, որի նստեյության այսօր կտրականապես դեմ է արտահայտվում միայն իշխող հանրապետականը, մինչդեռ ընդդիմադիր խոշոր կուսակցությունները խորհրդարանի ներսում և դրսում միավորվել են այս նախաձեռնությունը մինչև վերջ տանելու համար։ Քննարկումներից առաջ մասնավորապես ՀԱԿ-ը դաշնակցությունն ու ժառանգությունը համատեղ բողոքիցություն սկսել ազգային ժողովի մոտ։ Ցույցին հետևում է իմ գործընկեր Կարլե Նաստանյանը, նրա հետ քիչ առաջ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Այսօր ազգային ժողովի դիմաց բողոքիցություն են անցկացնում խորհրդանական ընդդիմությունը, ժառանգությունը և դաշնակցությունը, ինչպես նաև արտախորհրդանական ընդդիմությունը, Հայազգային կոնգրեսը։ Մինչ այդ րոպեներ առաջ խորհրդարանում սկսվեց համամասնական, մեծամասնական ընտրական համակարգի շուրջ քննարկումը։ Ինչ քննարկման սկսվել է այստեղային դաշնակցության առաջնորդներից Արմեն Ռուստամյանը, Վահան Հովանիսյանը, ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը, Հայազգային կոնգրեսի լիդերներից Լևոն Զուրաբյանը, Վլադիմիր Կարապետյանը։ Լևոն Զուրաբյանի բնորոշմամբ սա աննախադեպ միավորում է և անկախ արդյունքից այս միավորումն արդեն իսկ լավ բան է հուշում։ Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը կրկին հայտարարեց, թե այս հարցի շուրջ ստեղծվել է 100% կոնսենսուս մինուս 1, նկատի ունենալով հանրապետական կուսակցությանը։ Ասաց, եթե հանրապետական կուսակցությունը ցանկանում է լսել նաև ժողովրդի կարծիքը, ապա իրեն կարող են առաջարկել նաև համանդրական հանրաքվե անցկացնել այս հարցի շուրջ, եթե պարզ կդառնա, որ հասարակության մեծամասնությունը կողմ է մեծամասնական համակարգի առհասարակ վերացմանը։ Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը ասաց, որ անկախ արդյունքի ցա քաղաքական պայքար է եւ երկարատև պայքար է։ Նրա խոսքով սա պայքար չէ մեծամասնական համակարգի դեմ, կռիվ չէ, պարզապես Հայաստանը մեծամասնական համակարգ կարող է ունենալ առնվազն 20 տարի անց, երբ նորմալ քաղաքացիական հասարակություն ձևավորված կլինի։ Մինչդեռ հիմա մեծամասնական համակարգը ըստ Հովանիսյանի գործիք է կորպորատ պատգամավորների, ինչպես ինքը ձևակերպեց, օլիգարխների ձեռքին։ Ռաֆի Հովանիսյանի խոսքով ժառանգություն կուսակցությունում առայժմ քննարկումներ չեն տեղի ունեցել, թե կլինեն արդյոք առաջադրումներ մեծամասնական համակարգով, ասաց մարտի 2-ին կանալի կուսակցության համագումարում այդ հարցը կքննարկեն։ Իդեպ Լևոն Զուրադյանը չբացառեց նաև հետագայում համագործակցությունը ընդդիմադիր այս ուժերի հետ, նույնիսկ ասաց հնարավոր է համագործակցությունը անգամ Բարգավաճ Հայաստանի և նույնիսկ հանրապետական կուսակցության հետ, ինչպես Զուրադյանը ձևակերպեց, մի դեպքում, եթե նրանք անցնեն ժողովրդի կողմը։
Խորհրդանի ներսից իմ գործընկերները փոխանցում են, որ քննարկումները սկսվել են, ժառանգությունն այս պահին ներկայացնում է առաջարկի հնարավոր դրական հետևանքները։ Մենք հետևում ենք զարգացումներին ազգային ժողովի ներսում և դրսում, ուև նոր մանրամասներ կներկայացնենք մեր երեկոյան եթերաժամին։ Նշեմ, որ խորհրդանում թեժ քննարկումները սկսել են առավոտից, կառավարության նախաձեռնությամբ այստեղ արագացված ռեժիմով քննարկվում է արտակարգ դրության մասին իշխանության ներկայացրած վիճահարույց օրինագիծը, որը թույլ է տալիս որոշ դեպքերում նաև բանակը ներգրավել ներքաղաքական զարգացումներում։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ դա հակասում է սահմանադրությանը և քննադատում ընտրություններից առաջ հապճեպ ձևով նման կարևոր օրենք ընդունելու նախաձեռնությունը։ Կառավարությունը հակադարձում է, թե փորձում է լրամշակել օրենսդրական բացը։ Քննարկումներին հետևում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Արդյոք սահմանադրությունը թույլատրում է զինված ուժերի ներգրավում արտակարգ դրության ժամանակ, և ինչու կառավարությունը չի նախատեսում ոստիկանության համակարգում ստեղծել համապատասխան ստորաբաժանումներ արտակարգ դրության ժամանակ բանակի փոխարեն ներգրավելու համար։ Խորհրդարանում վիճահարույց նախագծի քննարկման ժամանակ Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Իլիթ Գալստյանը հարց ուղեց պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանին։
Հատուկ ուժեր նման իրավիճակի համար նրանք շատ ավելի արդյունավետ են գործում արտակարգ դրությունների ժամանակ։ Բայց խնդիրը մեր ռեսուրսներին է վերաբերում։
Լիլիթ Գալստյանը հակադարձեց.
Բայց ռեսուրսների պակասը դեռևս ոտնձգություն սահմանադրության մեր գերագույն օրենքի նկատմամբ չի նախատեսում։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի հարցը վերաբերում էր այս օրինագծի իրարամերժ մեկնաբանություններին։
Արդյոք դուք դա լավ օրենք եք համարում, երբ այլոք կարող էին կարդալ ու մեկնաբանել այլ բան, բայց կառավարությունը ասի, որ չէ, օրենքը պիտի հասկանալ այնպես, ինչպես ես եմ հասկանում։
Ինչքան ավելի մոտ ընտրությունները, այդքան ավելի քաղաքականացված մեկնաբանություններ են հնչում։
Ազգային ժողովի նախկին խոսնակ անկախ պատգամավոր Տիգրան Թորոսյանը ևս օրինագծի մի շարք ձևակերպումներ որակեց որպես սահմանադրությանը հակասող։
Հավաքներ կամ հանրային միջոցառումներ իրականացնելու սահմանափակումը կամ արգելումը չի կարող իրականացվել զինված ուժերի միջոցով։
Քանի որ ըստ նախագծի արտակարգ դրություն հայտարարվում է սահմանադրական կարգին սպառնացող վտանգների, մասնավորապես զանգվածային անկարգությունների դեպքում, Անահիտ Բախշյանը հարցրեց.
Ինչու են պատրաստվում ես խժնժություններին, այս զանգվածային անկարգություններին։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանի դիտարկումը.
Ձեր օրինագիծը սահմանադրական կարգի սպառնացող վտանգի արտահայտություն կամ չափը գնահատելու իրավասությունը տալիս է մեկ մարդու և ուղղակի նրա շրջապատին։
Հիշեցնեմ, արտակարգ դրություն հայտարարելու իրավունքը վերապահված է Հայաստանի նախագահին։
Եվրամիությունը 3 փաստաթուղթ ընդունեց Հարավային Կովկասի վերաբերյալ, որտեղ առաջին անգամ պաշտոնապես ամրագրեց, որ ուզում է իր դիվանագետները անարգել և առանց նախապայմանների մուտք ունենան Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվրոպացի դիվանագետները հայտարարում են, թե չեն ուզում փոխարինել կամ խոչընդոտել ԵԱԿ Մինսկի խմբին, մյուս կողմից դժգոհ են բանակցությունների ընթացքից և ուզում են մեծացնել իրենց ներգրավվածությունը կարգավորման գործընթացում։ Ինչ կտա եվրոպացի դիվանագետների առանց նախապայմանների մուտքը հակամարտության գոտի և ում է այն ձեռնտու, փորձագետներից հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանի ներկայացմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ Եվրամիության արտգործնախարարների խորհրդի ընդունած աննախադեպ եզրահանգումները նշանակում են, որ Բրյուսելում որոշել են մեծացնել եվրոպական ներկայությունը տարածաշրջանում Եվ որ այդ ուղությամբ առաջիկայում մեզ սպասվում են կոնկրետ քայլեր։ Նման Կարծիկ Սարգսյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում։
Որպես օրը մուտքը բավականին էքսպանսիվ քաղաքականություն է վարում հիմա Եվրոպայի առաքիչ շրջաններում, մենք տեսնում ենք ասենք Աֆրիկայում, թե այդ երկրներում արաբական, որտեղ ասենք մեծ ամբիցիաներ ունեն, բնականը որ դա արտացոլվում է եւ ուրիշ տարածքների վրա։ Բայց ընդհանրապես ես տեսնում եմ, որ նրանք լայն են նայում տարածաշրջանին եւ իսկապես փորձում են ձևեր գտնել ընդգրելու այս տարածքը այստեղ։ Այդ մի բանը պարզ երևում է այս վերջին տարիներին։
Ըստ Մանվել Սարգսյանի պատահական չէ, որ վերջին շրջանում Եվրամիությունն ակտիվացրել է իր հարաբերությունները հետխորհրդային երկրների հետ, այդ թվում Արաֆային Կովկասում բանակցություններ են մեկնարկում ազատ առևտրի գոտու և վիզային ռեժիմի թեթևացման վերաբերյալ։ Դա Սարգսյանի խոսքով պետք է դիտել որպես պատասխան Եվրասիական միություն ստեղծելու Ռուսաստանի ջանքերին։ ՌՀՀԿ տնօրենը նաև ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ նշված եզրահանգումներում, երբ խոսքը գնում է աբխազական ու արաֆոսական հակամարտությունների մասին, նշված է, որ Բրյուսելը ճանաչում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Միջդեռ Ղարաբաղյան արտիկապակցությամբ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին խոսք չկա։
Այնտեղում Ռուսաստանն է։ Հիմա այստեղ կարող է եւ մարդիկ մտածում են, որ եթե գոյություն ունի տարածք, թող լինենք մենք։ Ինքը իսկապես հեռու գնացող ինչ որ նպատակներ են։
Փարիզում Ֆրանսիա հայերը կրկին սպասումի մեջ են մի քանի ժամից։ Սահմանադրական դատարանը կհրապարակի իր վճիրը հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, դատական վերադաս մարմնին այս հարցով բողոք էին ներկայացրել Թուրքամետ ավելի քան 6 տասնյակ պատգամավորներ։ Փարիզից մանրամասները հաղորդում մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը։
Այսօր կարևոր մի օր է համայնքի համար, քանի որ համայնքը սպասում է սահմանադրական հանձնաժողովի որոշմանը ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման օրենքի վերաբերյալ, այսինքն կամ չեղյալ հայտարել այդ օրենքը, կամ ընդհակառակը օրինական սահմանադրական հանձնաժողովը իր որոշումը կտա այսօր երեկոյան Փարիզի ժամանակով ժամը 17-ին։ Հիշեցնենք, որ նախ ազգային ժողովի կողմից դեկտեմբերի 22-ին ընդունված, իսկ ապա սենատի կողմից վավերացված այդ օրենքը մի քանի տասնյակ պատգամավորների և սենատորների կողմից ներկայացվել էր սահմանադրական հանձնաժողովի դատավճռին։ Ըստ վերջիններիս, օրենքը հակասահմանադրական էր և սահմանափակում էր պատմաբանների արտահայտության ազատությունը։ Մեծ դեր էր կատարել այդ հարցում իհարկե նաև թրքական քարոշչությունը, օրենքի դեմ հանելով Ֆրանսիայի իրեն համակիր շրջանակներին։
Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու շուրջ այս օրերին նախաձեռնությամբ են հանդես եկել նաև ամերիկացի օրենսդիրները։ Շուրջ 6 տասնյակ կոնգրեսականներ նամակ են հղել պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնին և կոչ արել նրան հրաժարվել հայոց ցեղասպանության նկատմամբ որդեգրած ժխտողական դիրքորոշումից։ Նամակի մանրամասները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ամերիկացի կոնգրեսականները կոչ են անում պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնին վերանայել դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության խնդրում, վերջերս նրա արտահայտած մոտեցումները որակելով որպես ակնհայտ Թուրքամետ երեկոյան Վաշինգտոնում հրապարակվել է Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ Ադամ Շիֆի և Իլինոյսը ներկայացնող հանրապետական Ռոբերտ Դոլդի պետդեպարտամենտի ղեկավարին ուղված նամակը, որին միացել են մոտ 6 տասնյակ այլ կոնգրեսականներ։ Վերջին տարիներին բարձրաստիճան ամերիկացի դիվանագետ և ոչ մեկի դիրքորոշումներն այդքան մոտ չեն եղել թուրքական կառավարության մոտեցումներին, որքան պետքարտուղար Քլինթոնինը, նշում են նամակի հեղինակները։ Դեմոկրատ և հանրապետական կոնգրեսականների համատեղ այս ուղերձում խիստ քննադատության են ենթարկվում պետքարտուղար Քլինթոնի հատկապես այն հայտարարությունները, որոնց համաձայն մեջբերում եմ ցեղասպանության հարցը անհրաժեշտ է թողնել պատմաբանների դատին։ Պատմական տեսանկյունից մեծագույն սխալ է պնդել, թե ցեղասպանության հարցը դեռ քննության առարկա է։ Դա ոչ միայն վիրավորանք է Ամերիկա հայերի և ցեղասպանության այլ զոհերի հասցեին, այլև յուրատեսակ ամերիկյան խրախուսում ժխտողականության այն ամոթալի քաղաքականությանը, որ որդեգրել է թուրքական հանրապետությունը, նշում են նամակի հեղինակները, նաև տարակուսելով, թե ինչպես կարող էր մի քանի տարվա ընթացքում Հիլարի Քլինթոնի տեսակետն այս խնդրում փոխվել 180 աստիճանով։ Հարկ է հիշեցնել, որ 2006-ին սենատի անդամներ Հիլարի Քլինթոնն ու Բարակ Օբաման մի ուղերձի տակ էին ստորագրել, որում մասնավորաբար գրված էր մեջբերում 1915 թվականի իրադարձությունները Օսմանյան Թուրքիայում բնակվող հայերի հանդեպ իրականացված համակարգված ու կանխամտածված ցեղասպանություն էին։ 2006-ին գրված Քլինտոնի նամակից նման մեջբերում են կատարում ամերիկացի կոնգրեսականները։ Հայ դատի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանն էլ բավական բարձր գնահատել կոնգրեսականների այս ուղերձը նշելով. «Մենք շնորհակալ ենք կոնգրեսականներ Շիֆին և Դոլդին, ինչպես նաև նրանց նախաձեռնությանը միացած մյուս բոլոր օրենսդիրներին, պետք արտուղար Քլինտոնին ուղված այս կոչի համար, որով նրանք պահանջում են հրաժարվել Ամերիկա հայերի համար խիստ վիրավորական պնդումներից, թե ցեղասպանության հարցը պատմաբանների քննության առարկա է», նշել է Համբարյանը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ ծանոթանանք մամուլի հրապարակումներին, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
100%-ով համամասնական ընտրակարգի անցնելու կապակցությամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հայկական ժամանակում ասում է. «Խմբակցությունում կա տեսակետ, որ միանշանակ պաշտպանում են նախագիծը, որ օր առաջ անհրաժեշտ է անցնել համամասնականին և պետք է կողմ քվեարկել նախագծին, բայց կա նաև մեր որոշ գործիչների տեսակետը, որ այո, անհրաժեշտ է անցնել 100% անոց համամասնական ընտրակարգին աստիճանաբար, բայց ընտրություններից 2 ամիս առաջ խաղի կանոնները փոխելը նպատակահարմար չէ. Ուստի, քանի որ կան տարբեր տեսակետներ, խմբակցության նախագահի առաջարկությամբ խմբակցությունը կմասնակցի ազատ քվեարկությամբ, այսինքն՝ յուրաքանչյուրը կքվեարկի իր մտքին, խղճին համապատասխան»։ Իրատես դե ֆակտոն գրում է, որ հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմինիստը կարճ է տվել. «Մի 15 րոպե որոշել են, որ գրեթե բոլոր մեծամասնական անդրատարածքներում, բացի ԲՀԿ-ին հատկացված 7 տեղերից և մեկ էլ այլևս անկուսակցական Արայի Գրիգորյանի անդրատարածքից, մնացած 33-ում կամ առաջադրելու կամ պաշտպանելու են որոշակի թեկնածուների, այդ թվում անկուսակցականների 20 Ֆարմանյանին, Արման Սահակյանին», գրում է թերթը։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանն էլ հայոց աշխարհում հավաստիացնում է, որ կոալիցիոն համագործակցությունը կշարունակվի առնվազն մինչև նոր խորհրդարանի ձևավորումը։ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը առաջին ԵՄ-ի հարցազրույցում ասում է. «Հանեք ՀՀԿ-ից իշխանությունը և փողը, ԲՀԿ-ից էլ փողը և տեսեք տակը ինչ կմնա»։
Եվ վերջում ֆուտբոլի մասին, մեր ազգային հավաքականն այսօր Կիպրոսում մի քանի ժամից կհանդիպի Սերբիայի վաղը Կանադայի հավաքականների հետ։ Կանադական թիմը FIFA-ի վարկանիշային աղյուսակում մի քանի տասնյակ կետով զիջում է Հայաստանին, մինչդեռ սերբերը բավական լուրջ մրցակից են համարվում։ Հայ երկրպագունները, սակայն, վստահ են, որ մեր հավաքականի նոր կազմը կշարունակի հաղթական արշավը», մանրամասնում է Տաթև Լազարյանը։
Արաս Օզբիլիսը, Ամստերդամի Այաքսի 21-ամյակի սապաշտպանը, ով օրեր առաջ փայլեց Մանչեսթեր Յունայթեդի հետ խաղում խփած գնդակով և ճանաչվեց այդ հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստը, այսօր առաջին անգամ դաշտուրս կգա Հայաստանի հավաքականի կազմում։ Հայաստանի հավաքականը այժմ Կիպրոսում է ուրընկերական հանդիպումներ է անցկացնելու այսօր երեկոյան Սերբիայի հավաքականի հետ, վաղը Կանադայի ընտրանու։ Ֆուտբոլիստը երկար ժամանակ մտածում էր, թե որ երկրի հավաքականում ընդգրկվի՝ Հոլանդիայի, թե Հայաստանի։ Վերջնական որոշումը Հայաստանի ընտրանու օգտիներ։ Անցյալ տարի Օզբիլիսը ընդունեց Հայաստանի քաղաքացիություն և ստացավ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի 23-րդ համարի մարզաշապիկը։ Նա այսպես բացատրեց իր ընտրությունը. «Իր սիրտը Հայաստանի համար է բաբախում»։ Արաս Օզբիլիսը ազգությամբ հայ է, նրա ընտանիքը Թուրքիայից Հոլանդիայի տեղափոխվել, երբ նա 5 տարեկան էր։ Արդեն 8 տարեկանում Օզբիլիսը Ամստերդամի Այաքսի մանկական թիմում էր, հետո երիտասարդական, իսկ 2010-ից խոստումնալից խաղի և գրանցած հաջողությունների շնորհիվ տեղափոխվել է Այաքսի հիմնական կազմ։ Մինչ սպասվող ընկերական հանդիպումները մարզական պարբերականները անդրադառնում են Հայաստանի հավաքականի հնարավորություններին։ Կանադական Սպորտնետ կայք, օրինակ, իրենց հավաքականի հետ վաղը կայանալիք ընկերական հանդիպումից առաջ իր ընթերցողներին է ներկայացնում Հայաստանի հավաքականը ծավալուն վերլուծական հոդվածով։ Մարզական մեկնաբանը պատմում է Հայաստանի ֆուտբոլի զարգացման մասին երկրի անկախացումից սկսած, ապա եզրակացնում է. «Հայաստանի հավաքականը զոհից վերածվել է գիշատչի և խորհուրդ է տալիս Հայաստանը դուրս չթողնել խոստումնալից ֆուտբոլային պետությունների»։ ընդդիմությունների շարքից։ Թեև խորհրդային միության փլուզումից հետո Հայաստանի հավաքականը երբեք չի հայտնվել խոշոր մրցաշարերում և Անդորայի ու Լիխտենշտեյնի պես հեշտ մրցակից է համարվել, սակայն Եվրո 2012-ի ընտրական փուլը փոխեց իրադրությունը։ Հեղինակը հավելում է, վերջին 20 տարիների ընթացքում Հայաստանը նշանակալի հաջողությունների է հասել ֆուտբոլային աշխարհում հարգանք վաստակելու համար։ 1994 թվականին FIFA-ի վարկանիշային աղյուսակում 159-րդ տեղը զբաղեցնող Հայաստանի հավաքականը այժմ 41-րդն է աշխարհում և 25-րդ է Եվրոպայում։
Հարգելի ընկերներ, այժմին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, լսեք մեզ երեկոյան 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։